Βάλουμε στην συζήτησή μας τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Καλή σας μέρα, κύριε Μαμουλάκη.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές μας. Και δεν σας κρύβω ότι και εγώ προβληματίστηκα πάρα πολύ από τον κύριο Μητρόπουλο και από αυτά όλα που αναφέρονται.
Ναι, ναι.
Γύρω από την επικείμενη, τον επικείμενο πληστηριασμό εντός εισαγωγικών. Τις δημόσιες περιουσίες, γιατί τα κτίρια του ΕΦΚΑ προφανώς και είναι ένα ανατόφιστο κομμάτι του τμήματος της ιδιοκτησίας όλων μας.
Βέβαια.
Όλων μας. Και επειδή δράσαμε της ευκαιρίας να σας αναφέρω κάτι το οποίο δεν σας κρύβω ότι δεν είχα προημίου προγραμματίσει να αναφέρω και άπτεται ενός ακινήτου, το σημαντικότερο κατά την άποψή μου ακινήτου δημόσιας περιουσίας,
ναι, ναι.
Δηλαδή των Ελλήνων πολιτών, το οποίο πολλές φορές το έχουμε χαρακτηρίσει ως το φιλέτο της Κρήτης. Δεκαετίες τώρα.
Mm-hmm.
Και αναφέρω την πρώην Αμερικάνικη βάση Γουρνών, η οποία επιλέχθη, ρίστον παρόδο από τους Αμερικάνους πριν από 4-5 δεκαετίες, μετά από εξαιρετικές μετρήσεις επιστημόνων, η υγρασία ήταν τέτοια, οι ανεμοπιέσεις, mm-hmm. το ανάγλυφο του ακινήτου τέτοιο, και επιλέχθη αυτό καθόλου τυχαία δηλαδή. Άρα μιλάμε αποδεδειγμένα για ένα εξαιρετικό ακίνητο επιφανείας 388 στρεμμάτων. Το οποίο πολλές φορές έχουμε συζητήσει, όλοι μας έχουμε περάσει από εκεί.
Βεβαίως.
Είναι μεγάλη και γνωρίζουμε. Και το οποίο προσφάτως, με μια κυβέρνηση να πανηγυρίζει παρακαλώ, εκτίθηκε. Χάθηκε. Το δώσαμε το ακίνητο. Δεν μιλάμε για μίσθωση, όπως γίνεται στα αεροδρόμια ή σε άλλες αξιοποιήσεις υπηρεσιών. Μιλάμε για πώληση. Και μια πώληση η οποία ολοκληρώθηκε κατά την άποψή μας με αδιαφάνεια και με μια έτσι λίγο επίπλαστη προσέγγιση αρχικής εκτίμησης του τιμήματος. Και επ' αυτού έχουμε κινηθεί κοινοβουλευτικά, διότι φανταστείτε κύριε Παπαδάκη ότι μιλάμε για μια έκθεση 385 ουσιαστικά είναι τα ζωτικά,
ναι, ναι, ναι.
Ζωτική επιφάνεια, η οποία είναι εκτός σχεδίου, άρα θα είχε μια δόμηση 2% παρακαλώ ανά 4 στρέμματα, έσπευσε η πολιτεία να την πρικίσει με μια τεράστια, κολοσιαία θα έλεγα δόμηση 15% ενιαίως, δηλαδή όποιος την αποκτήσει εν προκειμένου μια γνωστή δικατική ομίλου της, εδώ ελληνικού ομίλου την απέκτησε αυτή την επιφάνεια, αυτό το ακίνητο, θα μπορεί να κατασκευάσει κατοικίες μέχρι και 50-45-50 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, θα μιλήσει στις πολύ πυκνή και στην κυβόμηση. Αλλά το κυριότερο είναι ότι την πρίκησε η ελληνική πολιτεία αυτή την επιφάνεια, αυτό το ακίνητο, άρα και τους ιδιοκτήτες του πλέον, και με τη μονοπωλιακή προσέγγιση μιας άδειας καζίνο. Είναι εκεί που θα πραγματοποιηθεί, ως φαίνεται, αυτός ο χώρος που ενώ κλείνουν τα καζίνα σε όλο τον κόσμο και λόγω της πανδημίας έχουν πάθει μια μεγάλη επιστημία, εδώ φαίνεται ότι βρήκαμε τώρα το κατάλληλο timing. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το ακίνητο λοιπόν, για να δούμε από εδώ μας, επολύθη έναντι κατά την άποψή μας την πινακίου φακή, διότι 40-42 εκατομμύρια ευρώ για ένα τόσο μεγάλο ακίνητο, δηλαδή 116 ευρώ το μέτρο βγαίνει η αναγωγή για να καταλάβουμε περίπου τι μας πρόκειται, πάνω στη θάλασσα, πλησίον της πόλης, χωρίς να υπάρχει άλλο παράλληλο ακίνητο από τη Χερσόνησο μέχρι το Ηράκλειο, νομίζω ότι προκαλεί. Και πάνω σε αυτό νομίζω ότι θα υπάρξει και συνέχεια κοινοβουλευτική, οφείλει η κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις, διότι δώσω ένα παράδειγμα και κλείνω με αυτό το ζήτημα, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δώσαμε λοιπόν το καλύτερο ακίνητο του νησιού μας για 40-42 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα λίγο παρακάτω, 4 χιλιόμετρα πιο πάνω, είναι ο δρόμος Νεάπολη, συνδέεται με τον δρόμο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος.
Ναι, ναι.
Βγήκε η μελέτη λοιπόν, όπου θεωρεί μια αρκετά νομίζω υπερβολική εκτίμηση, 182 εκατομμύριων ευρώ για 16 χιλιόμετρα. Τι θέλω να πω, δηλαδή όσο θα κοστίσει 4 χιλιόμετρα ενός κάπιτα, ενός κατασκευής δρόμου στον ΠΟΑΚ.
Πουλήθηκε το φιλέτο.
Πουλήθηκε το φιλέτο, το καλύτερο ακίνητο της Κρήτης.
Φοβερό.
Για να καταλαβαίνουμε την τάξη μεγέθους. Λοιπόν, κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται και κάποιοι πρέπει επιτέλους να απολογηθούν. Διότι έχει συντελεστεί ένα πογκρόμ εκπίσεων, ένα ράλι εκπίσεων 3 χρόνια. Συνεχίζουν αυτόητοι, διότι πιστεύοντας ότι επειδή ελέγχουν τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης δεν θα ακουστεί τίποτα, Αλλά όταν είναι στην περιοχή, όταν κινούνται τόσο επιθετικά, ακόμα και σε ακίνητα εξαιρετικά που έχουν αφήσει μια, που έχουν πίσω τους μια ιστορία στην περιφέρεια, νομίζω ότι μπορούν να αντιστάσεις και ελπίζω να αντιστάσεις και όχι μόνο στην Κρήτη.
Mm-hmm. Και επειδή βεβαίως επικοινωνήσαμε, γιατί σήμερα θα είστε εισηγητή στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, φαντάζομαι ότι είναι ανάμεσα στα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν και όλα όσα είπατε, γιατί πρέπει να δούμε πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα η χώρα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Είναι σημαντικό να βρούμε, κύριε Παπαδάκη, ένα σωστό ορθολογικό αναπτυξιακό μοντέλο για τη χώρα.
Mm-hmm.
Μάλιστα, εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στην κατεύθυνση και θα τις ξεδιπλώσουμε και αυτές τις μέρες που θα συζητήσουμε αυτό το κορυφαίο νομοσχέδιο του αναπτυξιακού νόμου. Απ' την άλλη όμως θα πρέπει και οι κυβερνώντες, η κυβέρνηση κ. Μητσοτάκη, να ξεκαθαρίσει ποια είναι η λογική της. Διότι το να κινούμαστε σε μια λογική και να θεωρούμε ανάπτυξη το να ξεπουλάμε τα ασημικά του κράτους, νομίζω ότι μάλλον υπάρχει μια σύγχυση γύρω από την έννοια ανάπτυξη, από την έννοια επενδύσεις. Επενδύσεις δεν είναι να δίνουμε στους συμμετέρους, στους δικούς μας εντός εισαγωγικών, ακίνητα του δημοσίου σαν να ήταν δικά μας ή του πατέρα μας. Πρέπει να υπάρχουν νόρμες και κανόνες.
Mm-hmm.
Και νομίζω ότι στη χώρα τα τελευταία χρόνια αυτό έχει χαθεί. Και ελπίζω πραγματικά σε μια πολιτική αλλαγή, σε μια προοδευτική λύση που θα θωρακίσει το δημόσιο συμφέρον και θα το έχει ως πρόταγμα. Όχι την κατακλείδα οποιασδήποτε σκέψη ενός πολιτικού.
Mm-hmm. Εσείς λοιπόν, αν επιτρέπετε βεβαίως, τι θα πείτε σήμερα?
Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα είναι η πρώτη συζήτηση. Εισέρχεται στις επιτροπές της Βουλής μετά από την ολοκλήρωση μιας δημόσιας διαβούλευσης που έχει
γίνει
στις γιορτές για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο.
Mm-hmm.
Εν πάση περιπτώσει, είναι σήμερα η συζήτηση επί της αρχής για το νομοσχέδιο. Έπονται συζητήσεις με τους φορείς βεβαίως, δηλαδή την κοινωνία των πολιτών, με το επιχειρηματικό κόσμο, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλπ.
Ναι.
Μετέπειτα τις επόμενες μέρες, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή, θα ολοκληρωθεί η συζήτηση για να έλθει και να κατέλθει στην Ολομέλεια της Βουλής την επόμενη εβδομάδα, κατά πάσα πιθανότητα Τρίτη. Άρα, μέχρι την Τρίτη, λογικά, θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
Mm-hmm.
Τώρα, υπάρχουν πολλές πτυχές του συγκεκριμένου αναπτυξιακού νόμου που σίγουρα χρήζουν παρεμβάσεων. Βέβαια, πάνω σε αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα αναδειχθεί τις επόμενες μέρες. Ένα mm-hmm. χαρακτηριστικό θα σας αναφέρω.
Ναι, αυτό πείτε μου.
Που νομίζω έχει μια κλαφιδή διάσταση. Είναι το γεγονός ότι αλλάζει, ανεβαίνει η ψαλίδα επιχορήγησης στις μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο, και την ίδια στιγμή απομειώνεται δραστικά ο αριθμός και η δυνατότητα μικρών, πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων να ενταχθούν και να ενισχυθούν μέσω του αναπτυξιακού νόμου. Αυτό από μόνο του δείχνει πολλά και έρχεται σε συνέχεια ενός sequel από πλευράς της κυβέρνησης γύρω από την πίεση που θέλει να δώσει στο μικρομεσαίο, στη μεσαία τάξη κυριολεκτικά, που με αυτήν ως σημαία κέρδισε τις εκλογές. Και το λέω αυτό διότι ξεκίνησε με το πτωχευτικό νόμο, που τώρα αρχίζει ο κόσμος και καταλαβαίνει το τι συμβαίνει, που πιέζεται από τις τράπεζες, από τα funds, από επικείμενους πληστηριασμούς. Προχώρησε με τις περίφημες στρατηγικές επενδύσεις που ήταν για ημετέρους. Συνεχίζει τώρα με τον αναπτυξιακό νόμο και από ό,τι πληροφορούμαστε, το επόμενο διάστημα φέρει και ένα νόμο για συγχωνεύσεις, παρακαλώ.
Μάλιστα.
Δηλαδή τι, ευκολία εξαγοράς των μεγάλων, παίρνοντας μικρές επιχειρήσεις.
Mm-hmm.
Όλα δηλαδή είναι βάση ενός σχεδίου. Εμείς το λέμε, το φωνάζουμε, το αναδεικνύουμε. Σαφέστατα, και Παπαδάκη, δεν είναι εύκολο σε αυτή την εποχή. Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Είστε ένας ακέραιος δημοσιογράφος με παρουσία δεκαετιών στο νησί.
Άστε,
όλοι
καλά.
Γνωριζόμαστε.
Βεβαίως.
Αλλά μιλώ για τους ανθρώπους, μιλάω για συναδέλφους σας εν Αθήνες και όχι μόνο, οι οποίοι νομίζω ότι εκτελούν εντεταλμένη υπηρεσία. Και εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι με τα πολιτευτικά υπήρχε ποτέ μια τέτοια μονομέρεια στην ενημέρωση στη χώρα μας. Και προβληματίζει πάρα πολύ αυτό το γεγονός. Διότι κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο παράδοξο, όλο και πιο δύστοπο. Ακόμα και η πρόσφατη δίωξη συναδέλφου του δημοσιογράφου, επειδή έκανε το έγκλημα εντός εισαγωγικών να αναδείξει ένα σκάνδαλο που στην Αμερική πλήρωσαν η κυβέρνηση 350 εκατομμύρια, η Νοβάρτης στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, σχεδόν ανοίξαμε το σκάνδαλο και κάναμε και λέμε ότι σκευωρεί του δημοσιογράφου, είναι αδιανόητο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, συζητείτε στο εξωτερικό, είδατε και πόσε αποφάσει που υπερασπίζονται του ενόπλου δημοσιογράφου, είναι από το εξωτερικό προφανώ υπερασπίζονται, είναι πάνω σε μου θυμίζει, εγώ δεν πρόλαβα τη Χούντα, αλλά θυμίζει την εποχή τη Χούντα, όπου αναγνωρίζονται η προσπάθεια οποιαδήποτε αντίδραση, αντίσταση, πολιτική αντιπαράθεση από το εξωτερικό.
Είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα προφανώς και δεν θέλω να τα σχολιάσω, αλλά πάμε σε ένα θέμα το οποίο το θίξαμε αρκετή ώρα πριν και επειδή έχετε κάνει την παρέμβασή σας μαζί με άλλους συναδέλφους σας, εσείς ως αναπληρωτής στο ΜΕΑΡΣ Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προφανώς γνωρίζετε πολύ καλά το τι γίνεται τώρα στις σεισμοπλήκτες περιοχές. Και πριν από λίγο συζητούσα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Η Ελπίδα, τον κύριο Κολάκη, μου είπε ο άνθρωπος ότι οι άνθρωποι έχουν αγανακτήσει. Δεν είναι μόνο αυτά που βγαίνουν τώρα, ή θα πληρώσετε το ρεύμα, το νερό, δεν ξέρω τι, ας πούμε. Όλα αυτά τα παλαβά που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο, κύριε Μαμουλάκη. Εσείς κάνετε μια παρέμβαση και ζητάτε να μην πληρώσουν ούτε το ρεύμα, ούτε το νερό των νοικίσκων, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Αυτονόητο ζητάμε ουσιαστικά. Το αυτονόητο για τους ανθρώπους, για όλους αυτούς, δεν είναι μόνο το Αρκαλοχώρι, είναι η ευρύτερη περιοχή. Καταρχάς, με τρέψω να συγχαρώ και δεν σας κρύβω ότι με εξέπληξε τόσο ευχάριστα αυτή η προσπάθεια του Συλλόγου μέσα σε αυτή τη μέγενη του σεισμού και της παρδημίας ακρίβειας για την ευρύτερη περιοχή. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι με όραμα. Mm-hmm. Με όραμα που ήδη σαν ένα σύλλογο, γιατί με ένα χαρακτηριστικό όνομα που είναι η Ελπίδα, και φαίνεται στην πράξη ότι βοηθούν τον τόπο. Εγώ είχα τη χαρά να γνωρίσω μερικά από τα μέλη, κάθε ένα με τη δική του επιστημοσύνη να κουβαλά. Και πραγματικά, ας πούμε, λέω ότι να, μέσα σε κάτι δύσκολο στη διαχείρισή του ζήτημα, όπως είναι η μέρα μετά ένα τόσο σημαντικό και ισχυρό σεισμό, υπάρχουν άνθρωποι με θαγανό, με νεράκι, με ζέση, να βοηθήσουν και τον εαυτό φυσικά, αλλά και τον γύρο του. Τώρα, όσον αφορά την κοινωνική παρέμβαση, πράγματι, ζητήσαμε το αυτονοητό, διότι είναι αδιανόητο η ελληνική πολιτεία, το κράτος, η κυβέρνηση, να ζητά από σεισμοπαθείς, οι οποίοι όχι απλά δεν μπορούν να διαχειριστούν τα οικονομικά, πώς άλλος ρούχος όταν δεν έχεις μια σταθερότητα στην οικία σου, όταν το εργασιακό περιβάλλον σου έχει αλλάξει άρνη, για πολλούς λόγους. Ξέρετε, ακόμα πάρα πολλές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή δυσκολεύονται εξαιρετικά στο να ανταπεξέλθουν από πολλές απόψεις, και από τις κτηριακές υποδομές, αλλά και από το οικονομικό ζήτημα. Άρα, ζητήσαμε μαζί με συναδέλφους πράγματι του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την κίνηση. Ελπίζουμε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη σε αυτό τουλάχιστον το ζήτημα να καταλάβει την αναγκαιότητα και να πράξει τα δέοντα άμεσα.
Πάντως υπάρχει το φύλλο της εφημερίδας κυβερνήσεως, το έχω δηλαδή κιόλας, μου το στείλανε από το σύλλογο, που αναφέρει χαρακτηριστικότατα ότι δεν υποχρεούνται να πληρώσουν τίποτα, είτε σεισμόπληκτοι είτε πυροπαθείς και τα λοιπά. Είναι ξεκάθαρο το θέμα και δεν το γνώριζε, λυπάμαι το λέω, ούτε ο Δήμος. Έτσι.
Ναι, ναι. Και ευτυχώς, γι' αυτό σας λέω, πολλές φορές κάποια κοινωνία των πολιτών, μεμονωμένοι άνθρωποι, προστατεύουν και θωρακίζουν τους ίδιους τους παθόντες. Τώρα, ένα σχόλιο δεν μπορώ να μην το κάνω γύρω από αυτούς οι οποίοι είναι στην κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά, ο οποίος ουσιαστικά κέρδισε τις προηγούμενες εκλογές με 2-3 προμετωπίδες πολιτικές. Μία εξ αυτού την αναφέραμε προηγουμένως, στη μεσαία τάξη, που τώρα και χτυπάει αλήπητα μέσω της πανδημίας ακρίβειας, συνεχίζει να διατηρεί μια πολιτική στάση με αποτέλεσμα να έχει τεράστιο πρόβλημα το μέσο νοικοκυριό, ο μέσος πολίτης, να ανταπεξέλθει ακόμα και σε σούπερ μάρκετ με αυτό που βλέπει και βιώνει το τελευταίο διάστημα, και θα συνεχίζει να προχωράει και δεν σταμάτησε, όπως είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Γεωργιάδης, ο οποίος έχει διαψεύσει τον εαυτό του πολιτικό δεκάδες φορές. Αλλά το κυριότερο είναι ότι που θα εκένωναν τον μάτι σε 20 λεπτά, κύριε Παπαδάκη, έκαναν 67 μέρες να συνδέσουν με ρεύμα τους οικίσκους στο χωμέρι. Προσέξτε λέει τώρα. Ζούμε πράγματα και θυμάμαι πώς εν είδη αγγελέων εκκινούνται εκείνη την εποχή. Αλλά υπάρχει μια φράση που λέει ότι αν αντιπολιτεύεσαι ως εισαγγελέας, κυβερνάς ως κατηγορούμενος. Mm-hmm. Αυτό βιώνει η κυβέρνηση τώρα. Mm-hmm.
Λοιπόν, να σας αφήσω να πάτε και στη Βουλή να εκπληρώσετε τα καθήκοντά σας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαμουλάκη. Γεια χαρά.
Να είστε καλά, καλημέρα.